Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Το χάρισμα της μετανοίας. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ο εργάτης, ο εραστής της μετανοίας. Βίωνε βαθιά την μετάνοια. Την θεωρούσε ως αναπόσπαστο στοιχείο της εν Χριστώ ζωής, της εσωτερικής ζωής. Η μετάνοια, η τήρηση του νου, η πενθική κατάσταση ήταν η ζωή του. Δεν θεωρούσε την μετάνοια ως ένα δεδομένο και στατικό γεγονός, αλλά ως μία δυναμική κατάσταση που επεκτείνεται ως τον αγιασμό, την θέωση. Με την μετάνοια ο μοναχός, ο αγωνιζόμενος χριστιανός, φτάνει στη θεωρία, στη βίωση της Θείας Χάριτος, στην αίσθηση της αθανάτου ζωής. Η προσευχή του που γινόταν με αυτοσχέδιο, εξομολογητικό τρόπο προς τον Χριστό, ήταν πάντοτε εμποτισμένη με το πνεύμα της μετανοίας. Στις κατηδίαν συναντήσεις μας, αλλά και σε συνάξεις, πολλές φορές πρόφερε από στήθους τέτοιου είδους προσευχές, όπως εμπνεόταν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή από το Άγιο Πνεύμα. Σε κάθε σύναξή μας, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν αδύνατον να μην αναφερόταν στην μετάνοια. Ο λόγος του περί μετανοίας ήταν συνάμα παρακλητικός και ησυχαστικός μέσα στο φιλοκαλικό πνεύμα των οσίων πατέρων. Σε μία από τις τελευταίες συνάξεις μας έλεγε σχετικά: «Ο ίδιος ο Θεός με το αίμα Του πλήρωσε την τιμή της δικής μας ενοχής και με το πρακτικό παράδειγμά Του μας έδειξε τον τρόπο της θεραπείας. Τον πετάξαμε, τον περιφρονήσαμε και συγκαταβαίνει τώρα πάλι και μας δίνει μία δωρεά εφάμιλη της Προτέρας. Συγκαταβαίνει λοιπόν με την πατρική του στοργή και μας χαρίζει τη λεγόμενη μετάνοια. Σαν να μας λέει: επιτέλους, αφού δεν τα καταφέρατε, ζητάτε συγγνώμη για τα λάθη σας, δείξατε ότι μετανοείτε για αυτά και διορθώστε από εδώ και μπρος τη ζωή σας και σας αποδέχομαι. Και όχι μόνο σας αποδέχομαι, αλλά δεν θα σας υστερήσω και το βραβείο των επαγγελιών μου, ούτως ώστε να σας ανεβάσω στην θέωση και τον αγιασμό». Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ: «Αυτό λοιπόν τώρα είναι το απόλυτο και μόνιμο καθήκον που απομένει σε μας εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος. Τίποτε άλλο. Όποιος δεν έχει πιάσει το νόημα της μετανοίας, απέτυχε παταγωδός. Λοιπόν, εμείς οι μοναχοί έχουμε δεχτεί κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο την ευσπλαχνία και την αγαθότητα του Θεού, διότι Αυτός διοικεί τα πάντα, χωρίς την δική Του κρίση τίποτα δεν γίνεται. Έδωσε μεν την μετάνοια γενικά, είναι Θεός όμως και ξέρει τα βάθη και τα πλάτη του καθενός, κοιτάζει καρδίες και νεφρούς, ξέρει ως Πανάγαθος και Κυρίαρχος και Δημιουργός και Κυβερνήτης ποιες ψυχές μπορούν να είναι χωρητικές του πληρώματος της μετανοίας. Αυτό σε διάλεξε αυτούς τους τύπους ανθρώπων και τους ήλκησε, όπως λέει, πίσω του, και αυτοί είμεθα εμείς, οι μοναχοί. Εδώ χρειάζεται μία πραγματική συντριβή από μέρους μας, μέσω της συγκινήσεως και του συγκλονισμού μας, στην τόση αγαθότητα που έκαμε ο Θεός. Και το παράδοξο είναι το εξής: εμείς που μας ήλκησε από πίσω Του και μας έδωσε το βραβείο αυτής της τελειότητος, Δεν είμαι θα μεταξύ των ανθρώπων η σοφή, η δυνατή, η ισχυρή, η ευφυής, η όμορφη, οι παλικαράδες. Διάλεξε τα ασθενή του κόσμου, τα μωρά, τα εξουθενημένα, τα μειόντα. Και ξέρετε γιατί, ρωτά ο γέροντας Ιωσήφ. Για να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας ενώπιον του Θεού και η υπερβολή της δυνάμεως να είναι από τον Θεό και όχι από ανθρώπινες ικανότητες. Λοιπόν, εμείς είμεθα οι φορείς της μετανοίας. Τι σημαίνει όμως μετάνοια? Μετάνοια, ετυμολογικά, σημαίνει ανάκληση του νου. Δηλαδή ο νους έχει πλανηθεί και τον καλούμε πάλι στη θέση του. Αυτό λέγεται μετάνοια, επιστροφή του νου στη βάση από όπου εξετράπη. Αλλά η πραγματική μετάνοια δεν είναι αυτή. Σήμερα είναι κατανοητή από τον λαό η επιστροφή του ανθρώπου από τον πλανεμένο δρόμο του στο να ακολουθήσει τον Θεό, ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη του. Αυτό όμως ως αιτία έχει πάλι το νου, επειδή το όλον της ανθρωπίνης προσωπικότητος είναι ο νους. Χωρίς το νου δεν υπάρχει προσωπικότητα. Ο άνθρωπος, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, ο άνθρωπος ως πρόσωπο είναι αυθεντία, είναι κυριώτης, είναι εξουσία. Αλλά όλα τούτα χωρίς νου δεν γίνεται. Ο κυρίαρχος όλων τούτων των τελειοτήτων της ανθρωπίνης προσωπικότητος είναι ο νους. Μέσω του νου ερχόμεθα σε επαφή με τα σύμπαντα, τα παρελθόντα, τα μέλλοντα, τα παρόντα. Στοχαζόμεθα, σκεπτόμεθα, αποφασίζουμε, ενεργούμε. Όλα αυτά τα κάνει ο νους. Λοιπόν, δεν μπορούμε χωρούς το νου να κάνουμε τίποτε. Εάν δεν έχει κατέβει ο αρχιτέκτονας να μας θεραπεύσει την πληγή και να μας δείξει τον τρόπο της επιστροφής, τότε θα δικαιούμεθα να καταλήξουμε στις φιλοσοφίες της ανθρωπίνης λογικότητος. Τώρα όμως δεν τίθεται τέτοιο θέμα για εμάς τους μοναχούς. Το παγκόσμιο ολίσθημα στο οποίο ο άνθρωπος βυθίστηκε και χάθηκε ειδικά σήμερα είναι ο επικατάρατος ουμανισμός. Εκεί πραγματικά αποσβήνεται και χάνεται τελείως η ανθρωπίνη προσωπικότητα. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Μα τώρα προχωρούν παρακάτω ακόμη και αυτοί. Τέλος πάντων, πολύς ο λόγος. Λοιπόν τώρα, εμείς ανακαλούμε το νου μας στη βάση του, να είναι προσεκτικός. Διότι είτε τα πάθη που έχουμε μέσα μας, διότι μετά την πτώση, όπως και άλλοτε σας είπα, δεν πάθαμε μόνο εξορία από τον Παράδεισο, αλλά πάθαμε ολοκληρωτική συντριβή της προσωπικότητος. Το αρχαίο απλούν της κατασκευής έγινε σύνθετο. Τότε λοιπόν γίναμε θύματα της επιρροής και επιδρά επάνω μας το περιβάλλον. Τα εντός μας, τα εκτός και τα πέριξ μας. Η μνήμη, η θέα, οι σκέψεις. Όλα τούτα επιδρούν πάνω μας. Άλλος τρόπος τώρα προς θεραπεία αυτής της αθλειότητος για να σταθούμε στα πόδια μας δεν υπάρχει, εκτός από την προσοχή και την τήρηση του νου. Από εδώ ξεκινάει η μετάνοια. Μετάνοια λοιπόν είναι να καταλάβουμε ο καθένας πρώτα-πρώτα τον προορισμό μας, αυτό που ξεχάστηκε σήμερα. Παλαιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Πόσο μάλλον τώρα που ο ουμανισμός, ο αθεϊσμός και ο υλισμός κυριαρχούν και ο άνθρωπος κινδυνεύει να αφανιστεί και να καταργηθεί το έργο της παρουσίας του Κυρίου μας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σκεπτόμεθα και να ξεκινούμε από την υγιή βάση. Η υγιής βάση, συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι. Αν ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι, πώς έγινε, πόθεν έρχεται και πού υπάγει, πώς είναι δυνατόν αυτός να κάνει σωστή κρίση και να ελέγξει το νου του και να τον βάλει εκεί που πρέπει. Εδώ είναι το ολίσθημα. Ο διάβολος κατόρθωσε και δεν ανέτρεψε μόνο το θέμα της πίστεως προς τον Θεό, ότι είναι αυτός ο σωτήρας και Θεός μας, αλλά εισέδισε βαθύτερα και δημιούργησε τέτοιες ιδέες, ούτως ώστε να πρεσβεύει ότι «Ναι, μεν ήλθε ο Θεός στη γη, αλλά αυτά που είπε δεν είναι αληθινά. Αυτά που είπε δεν είναι σωτήρια και δημιούργησε έτσι ο διάβολος πλάνες, αιρέσεις, σκέψεις, σκάνδαλα για τα οποία τώρα δεν είναι η ώρα για να αναφερθούμε. Όλα αυτά ακριβώς χρειάζονται μεγάλη προσοχή, γιατί για να μπορέσουμε να σταθούμε στη βάση μας, πρέπει να κρατάμε το σκοπό της δικής μας υπάρξεως, του προορισμού μας. Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουμε καλά, τότε εύκολα ανατρέπουμε όλα τα άλλα, διότι όλα αυτά, επειδή δεν είναι αλήθειες, είναι ψέματα, δεν μπορούν να σταθούν ποτέ. Το ψέμα δεν μπορεί να σταθεί, διότι δεν έχει θέση. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει και να σκέφτεται ότι είναι δημιουργημένος ως αντίτυπο του προτύπου. Είναι ένας τεχνητός θεός, παρόμοιος με το δημιουργό και πατέρα του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και μετά την πτώση αυτό δεν αφαιρέθηκε. Ήρθε πάλι ο ίδιος και μας επανέφερε και μας έδωσε υπέρ εκ περισσού. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται τον προορισμό του, μετά σκέφτεται και τον τρόπο της θεραπείας και του κέρδους του. Από εδώ είναι που αρχίζει η μετάνοια και εκτείνεται. Η μετάνοια λοιπόν είναι τούτη, να σταθούμε δηλαδή στη βάση του προορισμού μας. Αφού σταθούμε στον προορισμό μας, θα ανακαλύψουμε μέσα μας τον νόμο της διαστροφής, τον νόμο του παραλόγου. Μετά την πτώση, συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, αφού χάσαμε, όπως είπα, την κυριότητά μας, επιδρούν πάνω μας το παράλογο και το διεστραμμένο. Αυτά είναι τα μόρια της φθοράς, τα οποία τα προσκαλέσαμε φυσικά εμείς. Τα μόρια της φθοράς μπερδεύουν τον νου, τον βγάζουν από την έννοια του λόγου, της λογικής και τον βάζουν στο παράλογο. Μετά είναι οι διάφοροι τρόποι της βιολογικής μας υποστάσεως, σύμφωνα με τα οποία έχουμε ανάγκη επαφής με την ύλη για τη συντήρησή μας. Τον μπέρδεψε εκεί ο διάβολος και τώρα ο άνθρωπος δεν σκέφτεται πλέον ότι έχει ανάγκη κάποιου ελαχίστου για να ζήσει. Τα μπέρδεψε ο άνθρωπος τώρα και ξέχασε ότι τρώει για να ζει, αλλά πιστεύει ότι ζει για να τρώει. Και έτσι δημιουργήθηκε ο νόμος της πραγματικής διαστροφής. Και τώρα λοιπόν είμαι μπερδεμένη από τα πάθη της διαστροφής αυτής και από το νου που είναι πεπλανημένος στις διάφορες ιδεολογίες και έτσι ευρισκόμεθα πτώματα και θύματα και απολεσμένοι. Λοιπόν, πρέπει τώρα να ξυπνήσουμε και να φέρουμε σε ενέργεια την μετάνοια. Και η μετάνοια είναι ακριβώς αυτή. Αφού κατορθώσουμε να βάλουμε σε θέση τα πράγματα, να σκεφτούμε ότι είμεθα κατ' εικόναν και ομοίωσιν Θεού. Είμεθα αθάνατα, αιώνια, αΐζωα όντα, δεν είμεθα αθνητή, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί θεωρούσαν, χωρίς να γνωρίζουν τους πνευματικούς αγώνες του γέροντος Ιωσήπ, σκεπτόμενοι κατά τα ανθρώπινα, ότι ο γέροντας επιθυμούσε να επανδρώσει το βατοπέδι για να αποκτήσει ανθρώπινη δόξα και ανάπαυση. Τον γέροντα όμως δεν τον απασχολούσαν όλα αυτά. Άλλα ήταν που επιθυμούσε, άλλα βίωνε και αυτά επιθυμούσε να βιώνουμε και εμείς, τα πνευματικά του παιδιά. Στις 5 Μαρτίου του 1989, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο γέροντας Ιωσήφ μας δίδασκε. «Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Ποιος θα ανάψει μέσα του τη φλόγα της ευχής? Ποιος θα έχει μέσα του το πυρ της αγάπης του Θεού που ήλθε ο Κύριος να ανάψει? Πυρ ήλθον βαλήνει στην γην και τι θέλω η ίδια ανήφθη. Ποιος θα έχει φιλοπονία? Χωρίς φιλοπονία η νεότης είναι φυτό ξεραμένο. Ποιος θα γίνει μωρός για να τον σοφίσει ο Κύριος? Ποιος θα έχει ταπείνωση? Δεν μπορούμε να φιλοπονήσουμε? Ταπεινοί δεν μπορούμε να είμαστε? Πολεμήστε τώρα τα πάθη προτού σας πνίξουν οι μέριμνες και περάσει η νεότης. Δεν είμαστε εδώ για να χτίζουμε μοναστήρια. Σκοπός μας είναι να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Είδατε πως οι Άγιοι Βατοπεδινίοι βοήθησαν ολόκληρο τον κόσμο. Οι Σέρβοι και οι Ρώσοι φωτίστηκαν από αυτό το μοναστήρι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς από εδώ ξεκίνησε. Δεν θα βγει και από σας ένας άνθρωπος φωτισμένος με τη χάρη του Θεού να βοηθήσει την Ορθοδοξία όπως και οι πατέρες μας? Ο γέροντας Ιωσήφ ζητούσε πάντα τη δική μας πνευματική προκοπή και ποτέ η καρδιά του δεν εξέκλεινε από την αγάπη του Θεού και την απροσπάθεια για οτιδήποτε υλικό. Μας δίδασκε σχετικά πώς να κρατούμε την μεταξύ μας αγάπη. «Αυτό είναι κυρίως που μας κάνει να μοιάζουμε με τον Θεό», έλεγε. «Το να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο. Θέλεις να σε αγαπούν, θέλεις να σε εκτιμούν και να τρέχουν πίσω σου? Δείξε στους άλλους αγάπη και συμπάθεια. Από εδώ, μέσα στην οικογένειά μας, να μάθουμε να βαστάζουμε ο ένας τον άλλον. Καθένας έχει προτερήματα και ελαττώματα. Αφού μάθαμε ο ένας το χαρακτήρα του άλλου, να μην φωνάζουμε όλη την ώρα γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Ο καθένας είναι έτσι, δεν αλλάζει. Εσύ γιατί δεν ρωτάς τον εαυτό σου? Εσύ γιατί δεν άλλαξες? Πού είναι η προκοπή δική σου? Πώς ζητάς από τον άλλο να διορθωθεί και εσύ παραμένεις αδιόρθωτος? Έτσι, αν μάθετε να προσέχετε τον εαυτό σας και να βαστάζετε το βάρος του άλλου, τόνισε ο γέροντας Ιωσήφ, μετά θα μάθετε να οικονομείτε και τους ξένους και θα τρέχουν πίσω σας, διότι η αγάπη λείπει από τον κόσμο. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι θα λαφυραγωγήσετε τον ουρανό. Αυτά συγκινούν τον Θεό. Αυτός όταν ήρθε στη γη, αυτό δεν έκανε? Η υπακοή, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, είναι η κατεξοχήν αρετή που οδηγεί στη σωτηρία και είναι η μητέρα όλων των αρετών. Αυτή την αρετή θεωρούσε πρωταρχική ο γέροντας Ιωσήφ και μας διηγόταν τη λεπτότητα και την προσοχή που χρειάζεται στην εφαρμογή της. Μας έλεγε σχετικά: «Θα σας αναφέρω κάτι από τη ζωή μου, παίρνοντας αφορμή από ένα μεγαλύτερο αδελφό που, έχοντας κάποια παρησία σε μένα, μίλησε με κάποιο θάρρος μπροστά μου και αμέσως τον παρατήρησαν οι νεότεροι δόκιμοι μοναχοί και με ρώτησαν: «Άραγε είναι υπακοή τώρα τούτο?» Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ: «Εγώ στον γέροντά μου, επειδή βέβαια ήταν σεβαστός άνθρωπος, είχα πολύ σεβασμό και συνήθως ό,τι μπορούσαμε κάναμε στην υπακοή. Μια φορά μου είπε ο γέροντας κάτι πρακτικό να κάνω και εγώ, χωρίς καμιά διάθεση αντιλογίας, του πρότεινα κάτι άλλο για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ποτέ ο γέροντας δεν επέμενε, αλλά υποχωρούσε λέγοντας: «Κάντε όπως νομίζετε». Όταν λοιπόν πήγα στην εργασία την οποία μου είχε αναθέσει, που ήταν τα σφραγίδια, και ενώ ποτέ δεν είχα κόψει ούτε λίγο το δάχτυλο, αυτή τη φορά μου έφυγε το εργαλείο και καρφώθηκε στο στήθος μου. Το άφησα εκεί καρφωμένο, σκεπτόμενος: «Γιατί επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό?» Και βρήκα ολοκάθαρα ότι έκανα κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο γέροντάς μου. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ: «Βλέπετε, στην υπακοή δεν πάμε να έχουμε το καλό πρακτικό αποτέλεσμα, αλλά να δεχτούμε το φρόνημα του γέροντος. Δεν θυμάστε εκεί ο Αββάς Δωσίθεος που έβαζε διάφορα πρακτικά ο Αββάς Δωρόθεος και αφού τα τελείωνε στην υπακοή καλά, ο Δωσίθεος πήγαινε στον Αββά Ροδόθεο και του έλεγε: «Τα έκανα όλα, γέροντα?» Και ο Δωρόθεος: «Ναι, Δωσίθεε, έγινες καλός υπηρέτης. Έγινες άραγε και καλόγερος?» Και έκλαιγε μετά ο Αββάς Δωσίθεος. Μια φορά στους μεγάλους πολέμους του, ο παππούς Ιωσήφ πήγε να γρυπνήσει σε μια σπηλιά όπως συνήθιζε και ξαφνικά νιώθει ταραχή στην καρδιά και βλέπει είτε με τα αισθητά μάτια είτε με τα νοητά έναν πίθηκο δίπλα του. Του λέει ο γέροντάς μας, «Τι θέλεις εσύ εδώ πέρα? Δεν πήρα ευλογία για να έρθω εδώ?» Και αμέσως έγινε άφαντος ο διάβολος. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, «Βλέπετε, όχι να χαυνώνεστε και να κάθεστε χωρίς να πολεμάτε. Εδώ γίνεται μάχη. Δεν βλέπετε στον Κύριό μας την έρημο? Πρώτα χρησιμοποίησε ο διάβολος την πείνα. Δεν πήγε πρωτού πεινάσει ο Κύριος, αλλά όταν πείνασε και το άφησε να φανεί. Και τότε του λέει, αφού είσαι Υιός του Θεού, κάνε τις πέτρες τούτες να γίνουν ψωμιά. Βλέπετε, ο Κύριος μας από την άλλη πολεμάει, ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι Θεού. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πιστεύω στο Θεό, έπειτα τρώω όποτε θέλω εγώ για τη χρία και όχι όποτε μου πεις εσύ». Και φεύγει ο διάβολος. Μετά του λέει ο διάβολος, «Θα σου δώσω όλες τις βασιλείες της γης αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Και ο Κύριος τι απαντάει? «Κύριον τον Θεό μου θα προσκυνήσω και όχι εσένα». Και έφυγε και πάλι ο εχθρός. Μετά τον πήρε στο πτερίγιο του ιερού και του είπε να πέσει κάτω. «Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού και επιχειρώ να ρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου». Και ο Κύριος απαντάει, «Δεν θα πειράξω τον Θεό μου χωρίς λόγο από εγωισμό». Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, «Το θαύμα το κάνει ο Θεός όποτε είναι ανάγκη. Να μάθετε να πολεμάτε. Μόνον έτσι θα αποκτήσετε πρακτική ελευθερία. Όπως τον πόλεμο κατέλαβαν οι εχθροί μια χώρα και τώρα θέλει πόλεμο για να βγουν έξω. Εμείς, κριτοί μας, δεν βάζουμε τον διάβολο. Βλέπετε στο παράδειγμα του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστή, ήταν με ευλογία και ο εχθρός δεν μπορούσε να σταθεί. Αλλά αν κάνουμε και κάποιο λάθος, γυρνάμε και του λέμε, ναι, είναι λάθος και τι θέλεις εσύ εδώ τώρα? Αμάρτησα στο Θεό, κριτής μου είναι ο Θεός. Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ?» Και πάλι φεύγει ο διάβολος. Να υποτάσσετε κάθε νόημα στην υπάκουη του Χριστού. Να μη φοβάστε, γιατί ο φόβος αυτός σας λογίζεται φιλαυτία και πολεμάει από εκεί ο εχθρός. Αποκατάσταση του γέροντος Ιωσήφ και της συνοδείας. Τον Ιούλιο του 1989 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε να ολοκληρωθεί η εγγραφή όλων των πατέρων και του γέροντός μας Ιωσήφ στο μοναχολόγιο της Μονής. Στο υπαριθμόν 501ο Πατριαρχικό Γράμμα της 23ης Ιουνίου 1989 που απεστάλλει μέσω της Ιεράς Κοινότητος έγραφε, «Δια του παρόντος Πατριαρχικού ημών γράμματος γνωρίζομεν τη αγαπητή ημινοσιότητη ημών, ότι θεωρηθέντος και άφθιστο απασχολούντος την ιεράν ημών μετάνοιαν θέματος της λειψανδρίας αυτής, ενεκρίθη υπό της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου, όπως προς ομαλήν λειτουργίαν του ιστορικού τούτου σκηνώματος και απρόσκοπτον επιτέλεσιν των διαφόρων διακονημάτων, εγκαταβιώσει ολόκληρος η ομάς των εκ της νέας σκήτης αδελφών, την απόφαση ταύτην της Μητρός Εκκλησίας, ανακοινούμενη την οσιότητη ημών, εντελόμεθα πατριαρχικός, όπως δειχθείτε τούτους με τα χαράς, ως μέλλοντας ή να έλθω συναρρωγή στο γύρας ημών και ενισχύσωση το σεβάσμιον τούτον σκήνομα εν τη συνεχίση της ζωής και προσφοράς αυτού». Με τον τρόπο αυτό έγινε η άρση του προηγούμενου πατριαρχικού όρου που απαγόρευε την εγκαταβίωση σε περισσότερους από 10 πατέρες από τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ στη Μονή Βατοπεδίου. Ταυτόχρονα γινόταν σύσταση να εγγραφούν και οι υπόλοιποι. Η σύσταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τα γεροντάκια της Μονής. Τον Οκτώβριο του 1989 το Οικουμενικό Πατριαρχείο έστειλε Πατριαρχική Εξαρχία για να επιληφθεί διάφορα άλλα θέματα τα οποία απασχολούσαν το Άγιον Όρος και μεταξύ αυτών και του θέματος της Μονής Βατοπεδίου. η Εξαρχία απαρτιζόταν από τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σταυροπόλεως Μάξιμο, Φιλαδελφίας Βαρθολομαίο και Ηλιουπόλεως Αθανάσιο. Η Ιερά Κοινότητα με την Πατριαρχική Εξαρχία διαπίστωσαν ότι τα γεροντάκια δεν θα ενέγραφαν τους υπόλοιπους αδελφούς στο μοναχολόγιο και αποφασίστηκε στην από τις 12 Οκτωβρίου συνεδρία της Ιεράς Κοινότητος η έκπτωσή τους από το προϊσταμενικό αξίωμα. Την 13 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, με την παρουσία της Εξαρχίας και αντιπροσωπείας της Ιεράς Κοινότητος, έγινε η εκλογή 4 νέων προϊσταμένων από την Συνοδεία και του Γέροντος Ιωσήφ. Επίσης, ενεγράφησαν στο μοναχολόγιο όλα τα μέλη της Συνοδείας του. Εκφράστηκαν στην συνεδρία αυτή ουσιώδεις ευχές για την επιτυχία του έργου της νέας διοικήσεως της Μονής, γιατί όλοι γνώριζαν πόσο μεγάλη ευθύνη είχε αναλυφθεί προκειμένου να επανέλθει το ιστορικό αυτό σκήνομα της Θεοτόκου στην παλαιά πνευματική του έγλη, σύμφωνα με τις προσδοκίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Αγίου Όρους. Ο γέροντας Ιωσήφ ευχαρίστησε, υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση εκ μέρους της νέας διοικήσεως και επιβεβαίωσε ότι η νέα αδελφότητα θα φροντίζει τα γεροντάκια όπως φρόντιζε ήδη. Και πράγματι συνέχισε έως της κοιμήσεώς τους. Έγινε δοξολογία στο Καθολικό, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και ευχαριστήρια δέηση προς την Ηγουμένη του Αγίου Όρους για την αίσια επίλυση των προβλημάτων που εμπόδιζαν την πορεία προς την κοινοβιοποίηση της Μονής. Παραδόθηκε και τυπικά η διοίκηση στη Νέα Συνοδεία. Αναδείχθηκε το σκευοφυλάκιο και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δόθηκε η δυνατότητα στους επιστήμονες να μελετήσουν και να αναδείξουν τα τόσο μοναδικά ιστορικά κειμήλια που από πολλές πλευρές φώτισαν όχι μόνο την ιστορία της τέχνης αλλά και πολλές άγνωστες πτυχές της ιστορίας του γένους της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Τις ίδιες ημέρες, ο τότε Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και νυν Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος είχε συμβάλει τα μέγιστα ως μέλος της Πατριαρχικής Εξαρχίας για την αποκατάσταση της αδελφότητας, τέλεσε στη Μονή 2 χειροτονίες και δέχτηκε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του γέροντος Ιωσήφ και όλης της Συνοδείας. Τις θερμές ευχαριστίες της Συνοδείας εξέφρασε ο γέροντας Ιωσήφ και προς τον τότε διοικητή του Αγίου Όρους, κύριο Κωνσταντίνο Λούλη, για την όλη προσπάθεια και προσφορά του, ώστε να αποκατασταθεί η Συνοδεία και η κοινοβιακή τάξη στη Μονή Βατοπεδίου.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου. Παρακαζεί εξόδου των υδάτων.